Λοιπόν, ο κ. Μιχάλης Καλογύρου, υπουργός Δικαιοσύνης, έχει δώσει μια συνέντευξη τεράστια εδώ πέρα στην εφημερίδα των συντακτών. Έκασε και τη διάβαση και εγώ και η Στεφανία όλη. Παιδιά, με συγχωρείτε, τα λέει με τέτοιο τρόπο που ο μόνος που πιθανόν να μπορέσει να τα καταλάβει, αν τα καταλάβει, είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος πριν πάθει την αποκόλληση. Και να μην βλύσει τροειδούς.
Περαστικά να το πούμε.
Ναι, να το πεις περαστικά. Λοιπόν, δηλαδή, τα φέρνει έτσι, θα γυρίζει αλλιώς, λέει, βάζει νόμους, βάζει αυτά, λέει κάτι κουφά, δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα.
Τα λέει με το δικό του μπερδεμένο τρόπο.
Ναι, μπράβο.
Αυτό λοιπόν.
Όταν μια δημόσια τοποθέτηση. Προφανώς τώρα αυτό μόνο μπορέσαμε να βγάλουμε.
Αυτό πρέπει να είναι, ναι.
Πρόσεξε, ερώτηση. Ποια ήταν τα δικά σας λάθη που τροφοδότησαν την έολη αυτή επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης.
Μιλάς για την
ναι, ναι, την έολη.
Αντικειμενική.
Και σας έφεραν, όχι εσάς προσωπικά, αντιμέτωπες ακόμη για την δικαστική εξουσία. Και λέει, όταν μια δημόσια τοποθέτηση, ακόμα και όταν δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, οφείλεται στην αφοβία όποιου δεν έχει κάτι να κρύψει, που νιώθει ότι είναι καθαρός ουρανός και ασφαλώς όχι στην πρόθεση παρεμβάσεων. Okay.
Με απλά λόγια.
Με απλά λόγια τώρα.
Αυτό που λέει στο πρωτοσέλιδο, αυτό θέλω να πω.
Μια μπουρδα είναι όλο αυτό. Μια σαχλαμάρα είναι. Με συγχωρεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Ότι απλή έκφραση γνώμη δεν συνιστά παρέμβαση.
Ναι, μια μπουρδα είναι. Άσε με τώρα που δεν συνιστά παρέμβαση. Λοιπόν, εγώ ένα του λέω τώρα και του Υπουργού Δικαιοσύνης και όλων, να το ξέρουν ότι από όλους αυτούς και από όσα έχουν γίνει τετραετία, στο τέλος ο Παπαγγελόπουλος θα την πληρώσει. Τώρα ζούμε στον αστερισμό του Ρασπούτιν. Ποιος είναι ο Ρασπούτιν, την ο Ρασπούτιν, που ήταν ο Ρασπούτιν, εγώ είμαι ο Ρασπούτιν, εσύ ο Ρασπούτιν, άλλο είναι ο Ρασπούτιν, πες ποιος είναι ο Ρασπούτιν, δεν λέω ποιος είναι ο Ρασπούτιν. Λοιπόν, εν τέλει, αν θα την πληρώσει ένας για αυτή την τετραετία, που λέγανε θα είναι ο Βαρουφάκης, για την πρώτη, για το πρώτο εξάμηνο, ο Παπαγγελόπουλος θα την πληρώσει. Εδώ θα είμαστε.
Για να δούμε.
Εδώ θα είμαστε.
Μετά θα μου πεις και την ιστορία του πραγματικού Ρασπούτιν.
Τι θες να μάθεις για τον Ρασπούτιν.
Από όλη την ιστορία, μια που το συζητάμε το όνομα πολύ.
Ναι, να σου την πω.
Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε τον καιρό προς το παρόν. Έχουμε τον
καιρό.
Τι καιρό θα κάνει, που ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, να δούμε πού θα φτάσει ο υδράργυρος.
Πού θα φτάσει ο υδράργυρος ο άτιμος. Έλα, ρε.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Άμα ξέρετε τώρα να πάμε κι εμείς να κοιμηθούμε.
Εγώ δεν ξέρω.
Είμαστε νυχτερινή επιμονή. Μακάρι να ξέρει κάποιος για τον καιρό, πάντως γιατί είναι λίγο δύσκολος ο καιρός. Σήμερα είναι η πιο όμορφη ημέρα και η πιο ζεστή ημέρα, έτσι, η Παρασκευή.
Ναι.
Στην Αθήνα το θερμόμετρο νομίζω θα φτάσουμε εκεί στο κέντρο, μακριά από τη θάλασσα και τους 36 βαθμούς. Θα φτάσουμε στα υπηρετικά βέβαια και τους 37 με 38 βαθμούς. Θα είναι ζεστή ημέρα και για περιοχές ακόμα της Επίρου και στην Κόνησα θα έχει ζέστη. Δηλαδή θα είναι μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα σήμερα. Καλοκαιρινή, όμορφη, με τους ανέμους να είναι βοριάδες, θα φτάνουν στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, τοπικά και τα έξι μποφόρο. Ενδιαφέρον όμως έχει ο καιρός στη συνέχεια και τις επόμενες μέρες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, θα έλεγα και η άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, αύριο περιμένουμε κάποιες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Κάποιες μπόρες σε ορεινές περιοχές θα τις έχουμε. Λίγες όμως το Σάββατο. Όσοι βρεθούν δηλαδή στις θάλασσες και τα λοιπά, μια ωραιότητη ημέρα θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Δεν θα έχει δηλαδή το 38.
Αυτό να βράζει ο ήλιος. Ναι.
Δεν είναι και με το 38, δεν έχει αρχίσει. Τέλος πάντων και για παραλίες και για θάλασσα είναι πολύ ωραία μέρα. Οι άνεμοι πάλι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Τώρα από Κυριακή και μετά.
Αυτό, συγγνώμη Παναγιώτη, δεν θεωρείται καύσωνας.
Όχι, να μην τα λέμε από τώρα.
Έτσι,
και ευτυχώς δεν τα έχω ακούσει. Δηλαδή, τώρα τέτοια εποχή τον Ιούνιο τα αρχίζουμε κάτι μήνυ, κάτι μικρό.
Ναι, γι' αυτό, επειδή τα αρχίζουν, γι' αυτό ρωτά, επειδή έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γι' αυτό το λέω.
Να μην τρελαθούμε ακόμα. Έχει καλοκαιράκι, έχουμε μπροστά ημέρες. Τώρα να σου πω την αλήθεια ότι πότε θα είναι έτσι, θα έχει πραγματικά ζέστη, δεν φαίνεται. Δηλαδή δεν φαίνεται την επόμενη εβδομάδα. Διότι από Κυριακή και μετά αρχίζει ένας άστατος καιρός. Την Κυριακή σε ορεινές περιοχές της χώρας, της υπηρετικής χώρας, στον κορμό, δηλαδή πάνω στην Πίνδο, θα έχουμε καταιγίδες. Τώρα ποιος θα τις δει αυτές. Άμα θέλει κάποιος να πάει στα βουνά ή σε ορειβασίες κτλ. Γιατί γίνονται και αυτά.
Ναι.
Πάει ο κόσμος, θέλει λίγο προσοχή. Λοιπόν, από την Δευτέρα το Αγίου Πνεύματος θα είναι έντονες, θα είναι αρκετές δηλαδή οι καταιγίδες μεσημεριανές μπόρες σε όλα τα υπηρετικά. Θα έχουμε και στην Κρήτη κάποια φαινόμενα, όπως επίσης και στη Ρόδο θα έχει καταιγίδα. Μεσημέρι απόγευμα, δηλαδή η μέρα θα ξεκινάει με ήλιο κτλ. Θα έχουν κάποια μπόρα. Η Αττική Θεσσαλονίκη, νομίζω όχι. Τώρα, όχι, στο νομό της Θεσσαλονίκης θα έχουμε κάποιες μπόρες. Και οι μέρες από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, και η Δευτέρα είπαμε αρκετά πράγματα, αλλά μέχρι Τετάρτη θα έχουμε τις μπόρες μεσημεριανές σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Κάποια στιγμή, Τρίτη, Τετάρτη, μπορούμε να δούμε και στην Αθήνα, θα τα πούμε βέβαια και από Δευτέρα πιθανόν. Στη Χαλκιδική θα έχουμε οπωσδήποτε. Η θερμοκρασία θα έχει πέσει, στην Αθήνα θα κυμαίνεται εκεί στους 32-33 βαθμούς. Αυτό να κρατήσουμε. Άρα ζέστη σήμερα, λιγότερο ζέστη αύριο και από Κυριακή μπόρες στα ορεινά και Δευτέρα αρκετές, σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Δηλαδή και σε, και σε Αθήνα, Αττική και στο νομό Θεσσαλονίκης. Κάπως έτσι θα πάμε.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι οι μπόρες βέβαια αυτές οι καλοκαιρινές έχουν μεγάλη τοπικότητα. Θα είδατε την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη, που είχαμε τα ποτάμια, δηλαδή όσοι ζήσανε, μου είπαν, μου αναφέραν και στο Μαρούσι, δεν ξέρω αν τα είδατε. Η Λιούπολη μου είπαν ζωγράφου.
Είχε στο Μαρούσι, ναι, μας στέλνανε και φωτογραφίες το Ενικός. Για Μαρουσίου, Χαλανδρίου ήταν.
Σε άλλες περιοχές μας πήραν τηλέφωνο από την Κυψία και λέει εδώ δεν έχει βρέξει καθόλου. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές δεν έπεσε ούτε ψυχά, λέει.
Λες ότι είναι τόσο τοπικό.
Είναι πολύ τοπικές οι καταγγελίες αυτές και αν τύχει και βρεθούμε, ας κάνουμε υπομονή, περνάνε γρήγορα. Δεν κρατάνε πολλές ώρες. Κάνα μισάωρο, καμιά ώρα.
Και κυρίως να μην προσπαθούν να περάσουν τον ποταμό. Το δρόμο δηλαδή που έγινε ποταμός.
Έτσι, κάπως έτσι. Θέλει λίγο προσοχή. Και αν είμαστε σε ανοιχτό χώρο, κάπως να κοιτάξουμε να προστατευτούμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο με ζέστη σήμερα και καταιγίδες από εβδομάδα πολλές.
Εντάξει.
Καλό τρίμηνο.
Έλα, γεια. Hey. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο χρώμα, να βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας, να βάλουμε και στα κουφώματα του σπιτιού.
Να πάρουμε λίγο χρώμα, πάει η θεραπεία.
Να πάτε, θα πάτε, να πάτε. Λοιπόν, γι' αυτό η Ευρώπα προσφέρει τώρα 5 δημοφιλή χρώματα στην τιμή του λευκού και 2 αποχρώσεις του ξύλου σε ειδική τιμή. Επισκεφτείτε ένα από τους 2.000 πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπας σε όλη την Ελλάδα και αποφελθείτε. Η προσφορά είναι μέχρι 31 Ιουλίου. Άμα θέλετε να αλλάξετε τα κουφώματα στο καλοκαίρι, μέχρι 31 Ιουλίου θα το έχετε κάνει. Και επίσης Real Keno, τη λέξη Λευκάδα στο 19600 για όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση πριν από στις 10 παραπέντε που θα γίνει για ένα ζευγάρι που θα πάει από 18 έως 30 Ιουνίου στο συγκρότημα Villas on the Cloud στη Λευκάδα για 4 νύχτες δωρεάν διαμονής.
Πολύ ωραία.
Τι ξέρεις εσύ για το...
Όχι,
για το Ρασπούτιν. Για
πω λίγο κάτι.
Το κανονικό, όχι το.
Στα παιδάκια που συνεχίζουν και δίνουν οι Πανελλήνιες σήμερα, δίνουν λατινικά, χημεία και αρχές οικονομικής θεωρίας.
Τα τσακίσανε, λέει, στη φυσική, στα μαθηματικά.
Φυσική, ναι, είναι στη φυσική, ήταν περίεργα τα θέματα.
Και στα μαθηματικά, παιδιά, τα λιώσαν τα παιδιά. Μην τους βάζετε τόσο δύσκολα. Τρελαίνονται, δεν μπορούν. Θα μου πεις και δύσκολο να βάλεις όλα μαζί, πέφτει, είναι όλο το επίπεδο. Πέφτει και φτηνά, εύκολο να βάλεις, ανεβαίνει πολύ βάση για όλους είναι. Σύμφωνο, αλλά το κακό, το δύσκολο θέμα τους πάει, του τσακίζει την ψυχολογία. Κάνει κακό καλοκαίρι το παιδί.
Πάντως σε σχέση με παλιά δεν είναι δυσκολότερα τα θέματα.
Πού να ξέρω.
Θέλω να σου πω ότι δεν έχουν γίνει και τα. Ξέρεις, είναι πιο απαιτητικά, γιατί και τα παιδιά, ξέρεις, είναι και πιο ενδεχομένως και πιο γρήγορα, πιο έξυπνα.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το σταθμίσω, για να είμαι ειλικρινής.
Μου γράφει η φίλη μου η Ελένη. Καλημέρα. Εγώ καλώς δεν ξέρω ποιος είναι ο Ρασπούτιν. Θέλω να ακούσω.
Δεν ξέρει η Ελένη ποιος είναι.
Αντέγραφα από σένα.
Αντέγραφε από σένα στο σχολείο.
Ήτανε η Πισινή.
Α, η Πισινή ήταν η Ελένη. Η Ελένη αυτή που είχε έρθει εδώ μια φορά με τα
παπούλια.
Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Ο Ρασπούτιν, παιδιά, το κανονικό του όνομα είναι, γιατί αυτό πήγα να το θυμηθώ, είναι ο Γκριγκόρη Γεφίμοβιτς Ρασπούτιν.
Καλά, αυτό που κλείεται να το ξέρα για τον καλό γύρο. Πώς τον είπες?
Γκριγκόρη Γεφίμοβιτς.
Δεν το θυμόμουν.
Εντάξει, δεν σου λέω, ούτε και εγώ το θυμόμουν. Ο Ρασπούτιν λοιπόν ήταν σκαλόγερος. Μάλλον ρασοφόρος θα έλεγα καλύτερα, γιατί δεν είχε χειροτεωνηθεί. Ρασοφόρο τον λέμε. Σε μια περίοδο λοιπόν μυστικισμού της Ρωσίας, φοβερής, με την περίοδο του τελευταίου τσάρου, του Νικολάου, πριν την Μπολσεβίκη Επανάσταση, διέπρεψε για μια δεκαετία στην Τσαρική Αυλή, όπου έκανε ό,τι ήθελε. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε, έγινε συνώνυμο της συνωμοσίας, του μυστικισμού, του αυτό κτλ. Ο τύπος λοιπόν εμφανίστηκε από τα βάθη της Ρωσίας με μια εικόνα, πήγε στο τσάρο. Ο τσάρος με την τσαρίνα είχαν ένα από τα παιδιά τους, ήταν αιμοφιλικό, είχε πρόβλημα και είχε αιμορραγίες. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχαν θεραπείες. Τους έπεισε αυτός ότι με τα γιατροσόφια του και με τις προσευχές του και με την εικόνα του το παιδί γίνεται καλύτερα.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα κυρίως να πλευρίσει την Τζαρίνα, η οποία ήταν και θρησκόληπτη. Παραλλήλως επιβλήθηκε σε όλη την άρχουσα τάξη της Μόσχας στην αριστοκρατία τη Ρώσικη ως ένα είδος Αγίου, τι να σου πω τώρα, ενός τύπου ας πούμε γητευτή των πάντων,
ναι.
Έπειθε τους πάντες, είχε πείσει τους πάντες ότι η σαρκική επαφή του, η επαφή μαζί του εξαγνίζει, με αποτέλεσμα να έχει περάσει από τα κρεβάτια, να έχουν περάσει από το κρεβάτι όλες οι αριστοκράτησες της σαρκικής αυλής και της υψηλής κοινωνίας. Λοιπόν, καθοδηγούσε διάφορα όργια σεξουαλικά και τα λοιπά, έπινε σαν τον κερατά, έτρωγε, έκανε ό,τι ήθελε και τα λοιπά.
Άσο τη ζωή, ναι.
Ναι, τελείως. Αυτό έκανε ό,τι ήθελε. Έβγαλε μία, έλεγε στην Τζαρίνα ότι είναι Αγία, διότι τη βλέπει στο όνειρό του να κυκλοφορεί με ένα φωτοστέφανο. Τα πίστεψε η Τζαρίνα, διότι σου λέει, το λέει αυτός, εγώ Αγία θα είμαι.
Κατάλαβες. Τελικά με συμπικίνε, έβγαλε τα πάντα.
Όταν ξέσπασε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είπε στον Τζάρο ότι είδε ένα όραμα ότι για να νικήσει η Ρωσία πρέπει να πάει αυτός να ηγηθεί του στρατεύματος. Έφυγε ο Τσάρος από τη Μόσχα και κατέβηκε κάτω στο μέτωπο με τους Γερμανούς για να είναι αρχηγός του στρατεύματος. Πρώτον, αυτός στρατηγός δεν ήταν, έχασε τον πόλεμο. Δεύτερον, έμεινε η θέση πίσω καινή, την κατέλαβε ο Ρασπούτιν και διοικούσε τη Ρωσία όπως γούσταρε. Λοιπόν,
και την Τζαρίνα και τις Τσαρίνες και όλα.
Δεν ήταν μια κόλαση. Μέχρι που ξεσηκωθήκανε οι ίδιοι οι αξιωματικοί της αυλής και τον δολοφονήσανε, ένας ανιψιός του Τσάρου και τα λοιπά, και μια συνολή, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, και τον δολοφονήσανε. Πρέπει να ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε φοβερές σωματικές δυνατότητες, διότι του δώσανε, ο θάνατός του ήταν θρυλικός. Του δώσανε ένα ποτήρι κρασί, με φρούτα, στο οποίο λέει του είχαν ρίξει δηλητήριο ικανό να δηλητηριάσει ένα άλογο. Το πιε. Δεν έπαθε τίποτα. Λέει βάλε κι άλλο. Του βάζουν και δεύτερο, το ξαναπίνει. Και βγαίνει έξω χωρίς να έχει τίποτα. Τρελαίνεται ο τύπος, βγαίνει έξω και παίρνει τον πιστόλι και του βαράει μια σφαίρα στην καρδιά. Και πέφτει κάτω αυτός και σηκώνεται σε λίγο. Και πάει από πάνω του και του αδειάζει όλο τον πιστόλι. Και πάρα τα αυτά τον εβλέπουνε και κουνιότανε και τον επέρνουνε και τον εδένουνε και τον εβάζουνε σε ένα, πώς το λένε, αυτό που είναι στα χιόνια, σε ένα έλκυθρο και πάνε και τον πετάνε δεμένο στον ποταμό.
Εντάξει πια.
Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, μιλάμε εντάξει.
Εντάξει, ειλικρινά έναν καθηγητή να είχα σαν και σένα να μου έκανε ιστορία, ναι. Δεν θα τα ξεχνούσα
ποτέ. Δεν θα τα ξεχνούσα ποτέ. Αυτά είναι. Λοιπόν,
ναι,
αυτό ήταν ο Ρασπούτιν. Το δε ενδιαφέρον είναι τώρα πιο ότι μετά, άκου τώρα τι έχει γίνει.
Για πες, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, έχουμε συνέντευξη, δεν θα προλάβουμε.
Ναι, άντε, πάμε. Ναι. Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα τώρα να μιλήσουμε, διότι άκουσε εδώ να σου πω, υπάρχουν γνωστοί υποψήφοι,
ναι.
Σε όλα τα κόμματα, άνθρωποι ας πούμε που τους ξέρουμε, τους έχουμε δει, τους έχουμε ξαναδεί, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην επαγγελματική τους ζωή, έχουν κάνει 5-10 σοβαρά πράγματα και οι οποίοι εν πάση περιπτώσει αποφασίζουν κάποια στιγμή να δώσουν υποψηφιότητα. Προφανώς μόνο για να βοηθήσουν ότι δεν έχουν και ανάγκη.
Χωρίς να είναι εννοείς επαγγελματίες πολιτική.
Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και επειδή εγώ αγαπάω και τα Χανιά, όπως ξέρεις, διότι περιοχή μου είναι, τόπος μου είναι. Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Βασίλη Τηγαλάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Ο κύριος Διγαλάκης είναι κάτω γνωστός ως ο Πρίτανης. Καλημέρα κύριε Διγαλάκη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Κασίνη, καλημέρα κύριε Καμπουράκη, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ και για τα καλά λόγια.
Εντάξει, το λένε ο Πρίτανης διότι ήταν Πρίτανης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σωστά.
Δεν φεύγει ο τίτλος αυτό.
Ναι, να σου πω τώρα κάτι. Δηλαδή, είναι ορισμένοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν μια πορεία. Δεν είναι, εντάξει τώρα. Υπάρχουν αυτοί που γεννηθήκανε βουλευτές και θα πεθαίνουν βουλευτές, ας πούμε. Είναι άλλοι οι οποίοι κάνουν πρώτα μια. Τι καθηγητής είστε, κύριε Διγαλάκη, για πείτε μου ακριβώς το αντικείμενο σας.
Το αντικείμενο μου είναι τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση.
Μηχανική?
Μάθηση.
Μάθηση. Μάθηση. Δηλαδή, πώς οι μηχανές θα μπορούν να αντιλαμβάνονται και να κάνουν ενέργειες.
Ναι.
Να βοηθούν τον άνθρωπο σε διάφορα θέματα.
Και κάπου εδώ αισθανόμαστε χαζοί.
Εντάξει, εντάξει ρε παιδί μου, μια χαρά, το γνωρίζω εγώ, το ξέρω. Αλλά το σου λέω, κάτω λέει ποιος είναι αυτό, ο Πρίτανης. Ο Πρίτανης, ο Πρίτανης.
Αυτό σου λέω, είναι και δύσκολος τομέας, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
Είναι τίτλος αυτός, ναι, είναι τίτλος. Πώς είναι τα Χανιά κάτω, τι γίνεται τώρα, πώς πάτε εκεί πέρα, είστε τώρα, τρέχετε.
Να πω επισήμως τα ψηφοδέλτια.
Καλά, θα είσαι υποψήφιος, το ξέρω εγώ, δεν το ξέρεις εσύ, το ξέρω εγώ. Έχω πληροφορίες. Έχω πληροφορίες. Εντάξει, ήταν και τρεις εβδομάδες πριν, ρε παιδί. Πότε θα.
Ακριβώς. Τα Χανιά πάνε καλά. Στις εκλογές, τώρα τις ευρωεκλογές, η διαφορά που υπήρχε από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν 23 μονάδες στις εθνικές εκλογές του 2015, μειώθηκε στις 2 και πιστεύω ότι στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι μπροστά και στα Χανιά.
Εντάξει τώρα.
Αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ από τον κόσμο που συνομιλώ και τις τριωδίες.
Ναι. Μου λένε ότι εσείς μετά αν εκλεγείτε, τέλος πάντων, αυτά είναι δυνητικό. Κανείς δεν ξέρει αν σίγουρα θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί. Και εκεί τρεις θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία. Το βλέπω πιθανότατο. Εσείς έχετε σκοπό να ασχοληθείτε λόγω του αντικειμένου σας κυρίως με τα θέματα της παιδείας, πανεπιστημιακά και τέτοια ή όχι υποχρεωτικώς? Τι θα θέλατε δηλαδή, θα σας ενδιέφερε?
Κοιτάξτε, εγώ αν εκλεγώ θα εκπροσωπήσω καταρχήν τον νομό και θα υποστηρίξω όλα τα θέματα του νομού, τα οποία γνωρίζετε είναι μεγάλα, κυρίως σε θέματα υποδομών. Είχαμε τις καταστροφές.
Ήταν στραβό το κλίμα, ήρθαν και οι πλημμύρες και το απόφαγε ο Γάιδερος.
Που έδειξαν τη γύμνια πραγματικά του νομού και την έλλειψη στήριξης στις ιδιωτικές επενδύσεις από πλευράς δημοσίου.
Ναι.
Τώρα τα θέματα τα οποία εγώ γνωρίζω και είμαι ειδικός είναι γνωστά. Προφανώς όλες οι αποφάσεις είναι αποφάσεις του κ. Μητσοτάκη.
Ναι, όχι, εγώ λέω και ως βουλευτής, δεν λέω υποχρεωτικά.
Ως βουλευτής, σαφέστατα στα θέματα της παιδείας.
Δεν μου λέτε, τα πανεπιστήμια μας χρήζουν σοβαρής βελτίωσης, λέτε εσείς?
Τα πανεπιστήμια μας έχουν το δυναμικό, αλλά πρέπει να απελευθερωθούν. Πρέπει το δημόσιο πανεπιστήμιο να απελευθερωθεί από τον αναγκαλισμό τον σφιχτό του Υπουργείου Παιδείας και να του δοθεί με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να μέσω εξωστρέφειας να πετύχει αυτά που μπορεί να πετύχει. Δεν μπορεί, κύριε Καμπουράκη και κυρία Κασίνη, η Κύπρος, η οποία όταν εγώ ήμουν φοιτητής πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είχε πανεπιστήμια.
Όχι, όλα τα. Και εγώ στη σχολή μου, η σχολή μου ήταν το 10% Κύπρο ήταν.
Έτσι, ερχόντουσαν οι Κύπροι να πάνε στην Ελλάδα.
Ναι.
Και τώρα πηγαίνουν εκεί.
Σήμερα είναι εκπαιδευτικό κέντρο η Κύπρος και ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της Κύπρου προέρχεται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Έχουν φοβερά πανεπιστήμια.
Κοιτάξτε, δεν έχουν το ερευνητικό δυναμικό.
Δεν ξέρω αν είναι φοβερό.
Το εκπαιδευτικό δυναμικό που έχει η Ελλάδα.
Business κάνουν, αλλά ξέρουν.
Καλά, είναι μεγάλο, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω κι εγώ για το επίπεδο, δεν μπορώ να σου πω, αλλά είναι όμως οργανωμένα πολύ.
Πηγαίνουν Έλληνες φοιτητές, πληρώνουν διδακτρά και τους διδάσκουν Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι παίρνουν άδειες από τα πανεπιστήμια τα ελληνικά.
Ναι, δεν είναι μια σαχλάμαρα τώρα όλο αυτό.
Ναι, αλλά το πουλάνε καλά.
Παράλογο.
Ναι, βέβαια.
Πανηγύριζαν όταν αποφασίστηκε πρόσφατα ότι δεν θα αναθεωρηθεί το 16, πανηγύριζαν στην Κύπρο.
Βέβαια, σου λέει κάτσε τώρα. Για το άρθρο 16 λέτε.
Ναι, βέβαια. Και ειδικά η Κύπρη και ειδικά η Κρήτη που με ενδιαφέρει περισσότερο λόγω του ότι είμαι εδώ, μπορεί να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να αλλάξει δραστικά την οικονομία του νησιού και της χώρας.
Μα φυσικά. Ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, κάτω ο νομός είναι και τουριστικός, είναι και αγροτικός, είναι και
Ο τουρισμός δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Ο τουρισμός μπορεί να έχει θεματικό τουρισμό, ο οποίος να είναι και διατροφικός και εκπαιδευτικός τουρισμός και θρησκευτικός τουρισμός.
Και είναι πάρα πολύ.
Βεβαίως. Είναι πολλά τα αντικείμενα. Μόνο έτσι μπορείς να απαλλαγείς από τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε φέτος, που έχουμε μια μείωση τουρισμού λόγω εξωγενών.
Τι μείωση έχουμε, μείωση λέτε.
Υπάρχει μια μείωση από τη.
Το ακούω και από άλλους ρε παιδί μου, το ακούω. Λέγανε κάτι ξενοδόχους που άκουγα, λέγανε για μείωση
13%. Σε περιοχές, ναι. Δηλαδή και στην Κέρκυρα.
Ναι. Εμφανώς, κύριε Διγαλάκη, δηλαδή στον δρόμο το βλέπεις, ας πούμε. Ή...
Δεν μπορώ να πω. Φαίνεται, δεν μπορώ να πω νούμερα. Προφανώς δεν είναι το μέρος μου, αυτά τα νούμερα θα δοθούν αργότερα. Αλλά όταν στηρίζεσαι μόνο στο δίπτυχο ήλιος και θάλασσα, τότε εξαρτάσαι από εξωτερικούς παράγοντες για τον τουρισμό.
Σωστά. Ναι, εντάξει. Κάτι άλλο να ρωτήσω τώρα, δεν είναι ούτε αυτό του τομέας της αρμοδιότητάς σας. Η μονομαχία του Πολάκη με τον Σταθάκη, πώς πάει, ποιος κερδίζει. Έχουμε και αυτή, υπάρχει και αυτή η μονομαχία. Δεν υπάρχει.
Θα προτιμήσω να μείνω στα δικά μας και να μην επεκταθώ
στα άλλα κόμματα.
Λοιπόν, εντάξει, θα τα ξαναπούμε κύριε Διγαλάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας
να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
Πολύ σοβαρός. Πολύ αξιόλογος.
Πάμε να ακούσετε δελτίο ειδήσεων και μετά να σας έχουμε κάτι φοβερές και τρομερές συνεντεύξεις. Δεν ξέρω πού να τις βάλω τόσο καλές. Και επανέρχομαι. So just tell me today, take my heart.